славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Перед мікрофоном протоїрей Віктор Пушко.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 16. Один чоловік був багатий, одягався у порфиру і висон, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититись крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти убогому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, поховали його. І у пеклі, будучи у муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його. І голосно закричавши, сказав: «Отче Аврааме, змилосердься наді мною і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому». Але Авраам сказав: «Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять». Тоді він сказав: «Так благаю тебе, отче, пошли його в дім батька мого. Маю бо 5 братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли у це місце муки». Авраам сказав йому: «У них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх». Він же сказав: «Ні, отче Аврааме, але коли хто із мертвих прийде до них, покаються». Тоді Авраам сказав йому: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять».
Злидні страшать нас. У нашій свідомості з ними пов'язані втрата соціального статусу, життєвих перспектив, надії, а то й просто самої можливості існування. Чорний день для більшості з нас – це день втрати майна, тобто день втрати самого головного в нашому земному житті. А тому і злидні представляються більшості з нас моторошною примарою смерті, жупелем, яким лякають недбайливих. Ось помреш під парканом. І немає нічого страшнішого для сучасної людини, народженої цивілізацією споживання, ніж впасти в злидні. В убогості є, мабуть, тільки одне незаперечне достоїнство. Вона безмовна і безвідповідальна. Бо від кожного, кому дано багато, багато й буде потрібно. А кому багато довірено, від того ще більше жадатимуть. Ну, а що взяти з жебрака? Його лахміття, його струпів, його скорботи? За всіма цими міркуваннями ми якось не помічаємо, що Слово Боже недвозначно і наполегливо закликає нас до злиднів. Мало того, що духовно убогим прямо обіцяно Царство Небесне, а багатіям без натяку зазначено, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Мало не з кожної сторінки вічної книги звучить заклик зректися себе, роздати жебракам майно, і не забувати при цьому, що життя людини не залежить від достатку. Мабуть, ні про що інше так часто, так наполегливо не нагадує нам наш Бог, як про убогість, про бідність, про добровільну відмову від володіння майном, як про найважливішу умову порятунку. І ось при всій наполегливості цього заклику сучасним християнам найважче почути саме його. Це відбувається тому, що ми ніяк не можемо визнати самих себе безтурботними багатіями, про одного з яких оповідає сьогодні наш Спаситель. Це ми-то багатії? Це наші-то обноски можна удостоїти високого звання порфіри і вістону? Це начито скромні пісні трапези заслуговують урочистого найменування блискучих бенкетів? Що ж тоді називати убогістю? Що ж почитати бідністю? Подібні міркування лише маскують проблему, ставлять її з ніг на голову і задля більшого задоволення ворога нашого спасіння змушують замовкнути совість. Бо згубність багатства не стільки в кількості матеріальних цінностей, якими ми володіємо, скільки в нашому особистому ставленні до них. І з чого це ми взяли, що багатство, яке здатне погубити душу, полягає тільки в золоті, в грошах, в дорогому майні чи автомобілях? Розкішно бенкетувати можна і на самоті, на кухні власної квартири, а зовсім не в розкішному залі ресторану серед численної компанії співтрапезників. Якщо обідатися найпростішою їжею і впиватися найпримітивнішими напоями, не рахуючи межі похотям власної утроби. Зазвичай старість звинувачують в жадібності і скнарості. Проте ми знаємо, як невідступно, як невгамовною буває і молодість в гонитві за модними ганчірками, за престижними та ефектними речами. А спробуйте відняти у нас, таких бідних в лапках, спокій і свободу. Хіба ми не будемо переживати ці втрати як глибоку трагедію? Так що багатство і бідність – поняття відносні. І придивившись пильніше, можна виявити порфіру і бенкети у житті кожного з нас. І праведність Лазаря не в тому, що він був бідний, а в тому, що він злидні свої ні в що не ставив, не пишався своєю праведністю, не величався своїми струпами, але смиренно і просто ніс хрест, уготований йому Господом. А погибель і пекельні муки спіткали багатія не за те, що він був просто багатий, а за те, що серце його, душа його нерозривно злилися з бенкетами і дорогоцінним одягом. І так само страждатиме кожна людина, якщо не навчиться за довге своє життя непростій науці бідності, скромності в побуті, якщо не прославить Господа, що мудро і передбачливо позбавив її спокусливого багатства, яке мертвить і висушує душу. І нагородив своїх обранців благою і рятівною стриманістю, скромністю чи й навіть бідністю. Амінь.
Православний календар. Восьмого листопада Православна церква вшановує пам'ять одного із ранньохристиянських великомучеників святого Димитрія Солунського, Мироточивого. Святий великомученик Димитрій народився у сім'ї римського проконсула міста Солунь, нині Салоніки в Греції, у 3 столітті. На той час більшість мешканців міста були язичниками, але чимала християнська громада, заснована апостолом Павлом, існувала вже 300 років. До таємних сповідників християнської віри належала і родина Димитрія. Коли хлопець подорослішав, батьки показали йому чудові ікони Христа і Богородиці. Тоді Димитрій дізнався, що поганські боги – то омана, а насправді існує лише всемогутній Бог. День у день юнак ревно молився і уважно слухав євангельські розповіді. Невдовзі батько Димитрія відійшов до Бога, а юнакові довелося заступити його місце. За наказом імператора, молодий правитель мав виявити і ув'язнити солунських християн. Проте Димитрій цього не зробив, а відверто оголосив, що вірить у єдиного істинного Бога, і почав навертати язичників. Дізнавшись про це, імператор Максиміліан розгнівався і наказав кинути Димитрія до в'язниці, а сам зажадав розваг. Володар дуже тішився, коли гладіатор Лій кидав невинних християн на гострі списи, аж поки на двобій вийшов юнак Нестор. Перед поєдинком він попрохав у Димитрія благословення на бій і почув провіщення своєї перемоги та смерті. Мужній юнак не злякався смерті і став до бою. А слова Димитрія і справді виявилися пророчими. Тративши свого улюбленця, знавіснілий Максиміліан наказав стратити Нестора, а з ним і Димитрія.
який допоміг йому своєю молитвою. Сталося це у 306 році. За правління імператора Костянтина Великого 306-337 роки над могилою великомученика Димитрія спорудили храм, а через 100 років були віднайдені його нетлінні мощі. При гробі великомученика Димитрія відбувалися чудеса і зцілення. Так, у часи правління імператора Маврикія авари оточили місто Солун. Святий Димитрій з'явився на міській стіні, і вороже військо кинулося втікати. Іншого разу святий врятував місто від голоду. Житіє святого Димитрія оповідає, що він звільняв християн з ворожого полону і допомагав їм повернутися до Солуня. З 7 століття при раці святого Димитрія почало текти запашне і чудотворне миро, про що писали сучасники. У 14 столітті Димитрій Хризолог писав про нього: «Миро за своєю властивістю не є водою, але густіше за неї і не схоже на жодну з відомих нам речовин. Воно дивніше від будь-яких пахощів, не лише штучних, але й від тих, що за природою створені Богом. Тому великомученика Димитрія Свята Церква вшановує як мироточивого». За припущеннями деяких дослідників, святий Димитрій міг походити зі слов'янської родини. Можливо, тому навіть серед греків у давні часи його вшановували як патрона слов'ян. У давньоукраїнській літописній традиції зберігся цікавий епізод. Описуючи взяття київським князем Олегом Константинополя у 907 році, преподобний Нестор літописець згадує, що перелякані греки вважали, що сам святий Димитрій прийшов їх присоромити за гріхи їхні, допомігши руським воїнам. Здавна шанували святого Димитрія на українських землях. Так, у 1057 році київський князь Ізяслав Ярославович заснував у Києві монастир, посвячений святому Димитрію. 1197 року великий князь Всеволод Юрійович одержав у дар із Солуні ікону святого великомученика, написану на дошці з його труни, і його сорочку. Дошка також була мироточивою, а миро було цілющим. Згодом ця ікона була вивезена з Києва до Володимира. До речі, обоє згаданих князів, Ізяслав і Всеволод, при хрещенні отримали ім'я Димитрій. Росіяни особливо вшановують святого Димитрія як небесного покровителя перемоги князя Димитрія Донського у битві з татарським ханом Мамаєм 1380 року на Куликовому полі. Ця подія започаткувала звільнення російських земель від панування Золотої Орди та формування об'єднаної держави під покровительством Москви. Згідно з уставом Православної Церкви, субота напередодні вшанування святого Димитрія вважається поминальною.
Церковні вісті.
Якщо ти не робиш добра, то робиш зло. Такий висновок зробив владика Михаїл у проповіді, виголошеній 1 листопада у неділю 22-го після П'ятидесятниці на завершення Божественної літургії у Кафедральному соборі Святої Трійці. Він зазначив, що люди нерідко духовно не зростають, заспокоюючись тим, що не роблять нічого поганого, але, відповідно, й добра не творять. Господь в Євангелії говорить, щоби визначився кожен – «Ти або Христовий, або антихристовий», – пояснив владика. «Ти або з Богом, або проти Нього». Тобто, або ти робиш добро, а якщо людина добра не робить, то робить зло. Хтось каже, «Я нічого такого не роблю, тобто ні доброго, ні поганого. Це неправильний стан, бо стояча вода псується», – сказав митрополит. «Немає стану абсолютного спокою. Він заповнюється або добром, або злом. Робіть добро і не зважайте, що навколо нас», – закликав владика. «Якщо ти носій добра, сій це добро, носи це добро. Що тобі до того, хто що сіє? Судити будуть по тому, що людина зробила, а не за яких обставин. Людина в процесі свого духовного становлення постійно повинна рости. Є такі, що говорять, що вже Христа пізнали. Якщо так кажуть, то це значить, що зайшли в тупик і далі не знають, куди йти або померли, підсумував високопреосвященний. Як можна пізнати неосяжного Бога? Неможливо.
Церковні вісті.
2 тижні медики, пацієнти й усі бажаючі молитимуться перед ковчежцем із частинкою мощей великомученика і цілителя Пантелеймона в лікарняних установах обласного центру. Паломництво розпочав митрополит Луцький і Волинський Михаїл у храмі обласної клінічної лікарні. Реліквію для прощі передала Пантелеймонівська парафія села Рованці Луцького районного деканату настоятель протоієрей Сергій Коць. Акафіст святому з владикою служили віце-канцлер і старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний, який є відповідальним за проведення паломництва, настоятель лікарняної парафії Пантелеймона Цілителя протоієрей Назар Бабій, духовенство кафедрального собору Святої Трійці, капелани-лічниць, медперсонал та хворі. У проповіді архіпастир наголосив, що тіло людини хворіє від недуг душі. Тому, за словами владики, потрібно лікувати найперше душевні, а вже потім тілесні немочі. «Лікуватися з вірою», – закликав владика, – «бо віра укріпляє і звершує чудеса». Митрополит побажав усім хворим, аби за молитвами цілителя Пантелеймона Господь руками медиків уздоровив і підтримав їх. «Але не забувати», – наголосив владика, – дякувати і прославляти Творця за здоровий стан та життєві сили.
Якщо хто хворіє з вас, хай покличе священника, і цей олій його помажить, і якщо з вірою прийме, здоровий буде. Оце зцілення від певних недуг, які базуються на вірі нашій. Тому я бажаю, щоб сьогодні, прикладаючись до мощей святого великомученика і зцілителя Пантелеймона, щоб за його молитвами Господь управляв руками лікарів, які будуть оздоровлювати ваше тіло, щоб за його молитвами Господь управляв іншими людьми, які будуть вас підтримувати і допомагати. І будучи ви здоровими, не просто тішилися і вихвалялися «я здоровий тепер», а дякували Богові за цей стан, який ви маєте, здоровий. А для чого нам цей стан потрібен? Щоб все своє життя, весь свій час присвятити прославленню Богу.
Як повідомив інформаційній службі єпархії отець Олександр, надалі святиня перебуватиме в таких закладах зі служінням акафіста і молебню великомученикові. З 6 листопада поліклініка номер 2 та Луцька міська клінічна лікарня. 10 листопада – поліклініка номер 1, 11 листопада – поліклініка номер 3 та військовий госпіталь ветеранів, 12 листопада – тубдиспансер і онкодиспансер «Хоспис», 13 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня села Боголюби, 17 листопада – Волинська психіатрична лікарня номер 1 села Липини.
Церковні вісті.
Низький рівень духовності, коли людина приходить до храму тільки на великі свята та сповідається раз на рік, має дві причини – велика заклопотаність та розвинена індустрія розваг. У цьому запевняє священник Андрій Родченков, директор Центру християнського виховання дітей та молоді в Луцьку, у черговій єпархіальній передачі «Що каже священник?». «Без Бога людина – сирота», – запевнив душпастир. Тому один день на тиждень обов'язково треба присвячувати Творцеві, ходити до храму на літургію. Люди, котрі працюють у неділю, за словами священника, мають прийти на богослужіння іншого дня. Як розповів отець Андрій, удома повинна бути домашня молитва та читання святих книг. Неможливо виховати дитину у християнському дусі, коли батьки не живуть духовним життям. Слід зрозуміти, що саме від нас залежить розвиток держави та успішне життя у ній, Свої блага ми маємо доповнювати читанням духовної літератури. Навіть коли не все зрозуміло, потрібно все одно продовжувати цю велику працю, запевнив отець Андрій. І не просто читати, а виконувати те, що написано. Як саме потрібно робити? Про це пишуть святі отці. Вони навчають нас прощати і любити, зазначив душпастир. Бо духовне життя – то велика насолода.
Ми виховуємо прикладом своїх дітей, і вони нас наслідують. І неможливо виховати, коли сам не живеш духовним життям. Коли батьки не живуть духовним життям, боротьба з гріхом – це молитва домашня, молитва церковна, участь у таїнствах, читання духовних книг – це елементи духовного життя. На жаль, в нас зараз проблема в церкві – формалізм підходу до церковного життя. Формально. От християнин охрещений, він вражає себе вже християнином. Такий середній, скажімо, православний волинянин, він знає молитву «Отче наш», інколи читає ввечері вранці, сповідається раз в рік, приходить в храм на Різдво, на Пасху. Оце так в середньому, тому що є частина людей, які живуть активним духовним життям, а решта ось так. І це дуже мало. Дуже такий низький рівень духовного життя. Це краще, наприклад, ніж на Східній Україні, але це, ну, дуже мало. Це як порівняти, людина лежить в реанімації, підключене штучне дихання, апарат штучного кровообігу. Вона рахується жива, але насправді вона мертва. Ну, рахується, надія є, що вона встане. Може й встати. От, але вона практично не рухається, не діє. Та саме такий рівень нашого зараз духовного життя. Є духовне відродження, безумовно. Треба бути оптимістами. От, і від нас залежить, від людей, які ходять в церкву. Тому що це розчинна, ми розчинна суспільство. От, як ми його заквашуємо, це наше суспільство. Але, на жаль, зараз така сумна картина. І тому треба задавати питання собі, які ми, а тоді питати, які наші діти.
Що каже священник, спільний проєкт єпархіальної телестудії «Собор» і Волинської обласної державної телерадіокомпанії.
Церковні вісті.
Вийшла у світ друга книга поезій «Фундаментальна потреба» протоієрея Івана Оренчака, настоятеля парафії святителя Миколая Чудотворця в селі Колодяжне Ковельського районного деканату. У його творах філософське розуміння того, для чого ми приходимо в цей світ і з чим повинні переходити у світ інший. Кожен рядок пронизано великою любов'ю до рідної землі, до людей у нерозривному контексті життя з Богом в серці. Бо ж своєю творчістю, як і всім життям, отець Іван сповідує любов до ближнього як найвищий ступінь Божої любові. Книгу випустило Волинське обласне редакційно-видавниче підприємство «Нацтир'я». Аби придбати збірку поезій, потрібно звертатися особисто до отця Івана Оренчака за телефоном 097 897 0064.
Церковні вісті.
Новий престіл та розписи освятили у храмі Овадна. 31 жовтня 2015 року богослужіння в церкві Покрови Пресвятої Богородиці цього села очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Церква в Овадні діє з 1995 року. Попередню комуністична влада розібрала в 1986-му, а престіл змінено на новий через ветхість. У проповіді архієрей зупинився на питанні віри, з якої зводять храми та ходять до них. Якщо віряни, багаті чи бідні, з любов'ю до Творця віддають частку своїх прибутків і мурують Божий дім, то це благословенна справа. Якщо ж аби похизуватися показним благочестям і статками, то ні. Якщо парафіянин приходить до церкви з духом покори перед волею Всевишнього, з духом любові до ближнього, то він одержить все те, чого просить від Бога. Коли ж прихожанин лише відстоює службу, дихаючи злобою на ближнього, то він тільки пробув у стінах тієї будівлі, яку називає Божим домом. З високопреосвященним за відправою служили декан протоієрей Євген Шевчук, настоятель парафії священник Сергій Місан, цього дня владика надав йому сан протоієрея, інші паноці благочиння.
Церковні вісті.
8 листопада – Всеукраїнський день молитви за сиріт. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл за пропозицією синодального відділу соціального служіння закликає всіх вірних приєднатися до проведення щорічного дня молитви за сиріт. 8 листопада у неділю в церквах молитовно проситимуть Господа про захист, благословення та щасливі родини для всіх сиріт, а також про Божу ласку для тих, хто приймає та виховує їх у своїх сім'ях.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословення.
Бажаємо вам милості Божої, блага та міцного здоров'я. Для вас працювали
протоієрей Віктор Пушко
та Євгенія Климчук.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.